Webinārs pārtikas nozares aktualitātes Ziemeļvalstīs. Webināra video ieraksts pieejams LIA YouTube kontā. Aicinām klausīties webināru par pārtikas nozares aktualitātēm un Latvijas pārtikas produktu eksporta iespējām Ziemeļvalstīs. Webināra laikā uzzināsiet par galvenajām šī brīža tirgus tendencēm un pieprasītākajām pārtikas produktu kategorijām Somijā, Zviedrijā un Norvēģijā, kā arī noskaidrosiet, ar ko Latvijas uzņēmējiem jārēķinās un kādi tirgus noteikumi jāņem vērā, uzsākot eksporta ceļu uz katru no šīm Ziemeļvalstīm. Tāpat webināra ietvaros gūsiet praktiskus padomus sadarbības partneru meklēšanai un dzirdēsiet latviešu pārtikas ražotāja pieredzes stāstu, apgūstot šos geogrāfiski netik tālos tirgus. Seminārā aicinām piedalīties gan pārtikas produktu ražotājus, kas aktīvi eksportē uz vienu vai vairākām Ziemeļvalstīm, gan arī tos, kas par to tikai domā, lektori Evita Nedzvecka, LIA Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Norvēģijā vadītāja Alise Barvika, LIA Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Somijā vadītāja Valters Jākapsons, LIA Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Zviedrijā vadītāja vietnieks Sanita Ļegajeva, pārdošanas vadītāja uzņēmumā Karavela darba valoda latviešu, dalība bez maksas, pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem.